COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Este mediodía presentouse o programa conxunto acordado por socialistas e nacionalistas para gobernar na cidade de Lugo durante os vindeiros 4 anos. O líder do BNG, aquí na capital provincial, Rubén Arroxo, explicou que as áreas xestionadas polo seu grupo continuarán co proxecto iniciado no presente mandato, atendendo o espazo público, garantindo o cuidado das infraestructuras e continuando na mellora da seguridade viaria e da accesibilidade. Escoitamos a Arroxo.
Seguir apostando por elementos que calmen o tráfico, que permitan pues, aos peóns poder camiñar con seguridade pola cidade, permita pues, outros elementos de mobilidade alternativa, chámense bicicletas, chámense patinetes eléctricos tamén, poder formar parte do tráfico da cidade de forma segura e que, polo tanto, pois sexa unha cidade o que se entende por unha cidade amable. Tamén ten que ir ligado a darlle contido. Por iso vamos a continuar con un proceso de política cultural como a que fixemos durante estes 4 anos, onde podemos ver pois, unha cidade viva, onde podíamos ver pois, sobre todo nos meses nos que hai bo tempo, con prazas, con música, con teatro, con expresións artísticas, etcétera, etcétera, que fan que a cidade pois, non só sexa un espacio que gaña espacios pionís, senón que tamén que eses espacios pionís son usados para todo tipo de actividades.
Pois así está a cousa, dende o lado nacionalista do goberno, por parte do lado socialista, tamén a idea é de seguir con continuidade do logrado nestes últimos 4 anos. Son Barú Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial neste xoves 15 de xuño. Dicir que en Lugo, de cara a este novo mandato de coalición, soamente haberá en fronte un grupo na oposición do Concello ou do Partido Popular. Estará liderado, se non hai sorpresas, por Elena Candia. Pola súa banda, deixa o consistorio o Grupo Municipal de Ciudadanos. Onte, a voceira dos Laranxas, Olga Louzao, despedíase cun atalogo da política local. O seu segundo de abordo, Juan Vidal Pardo, sinalaba hoxe en COPE Lugo que seguirán vixiantes para que se cumpran os compromisos pendentes coa cidadanía da capital luguesa.
Es mucha incertidumbre, porque por un lado tienen una buena oportunidad, porque viene muchísimo dinero de Europa, porque yo creo que hay cosas como, por ejemplo, el auditorio se acabará viendo, creo que también todo el tema de movilidad no les queda otra que mejorarlo, porque ahora mismo es un desastre, también tendrán que mejorar el tema del aparcamiento, luego parece que el Garañón, si llegarían antes de las elecciones o no, yo creía que lo iban a hacer antes, pero no les dio tiempo. Entonces esas cosas también de cara a la gente creo que pueden ser cosas en las que se puede mejorar.
Con respecto ao que pasa no resto da provincia, imos ver a continuación como están as cousas de norte a sur. Na Mariña, pouco se sabe de como están eses posibles pactos en Viveiro, en os dous concellos do Val do Ouro, mentres que parecen máis factibles en Foz e en Burela. Na Terra Chá non hai de momento avances na negociación a tres bandas para constituir un goberno de esquerdas en Vilalba. O líder de Vilalba Aberta, formación chave para Cadalo, asegura estar tranquilo de cara ás negociacións destes últimos días. Modesto Renda.
Somos optimistas, entendemos que en todo proceso de negociación ten que haber claridade, ten que imperar o respeto e o sentido común en ese marco, pois o Partido Socialista xa coñece o noso posicionamento, fomos moi claros dende a mesma noite electoral, e en base a iso traballamos, entendemos tamén que todos temos que ceder, e ao BNG lle dicimos que tamén, non, é preciso mollarse en cuestións concretas, pois houbo 600 veciños que confiaron neles e o noso modo de ver, eses veciños tamén teñen moito que dicir no futuro goberno municipal. Estamos tranquilos.
De Vilalba, imos a Sarria, onde finalmente volverá a gobernar Claudio Garrido en minoría, ou non haber acordo co BNG para conformar un bipartito, pero sí, para facilitar a investidura. En Quiroga, o alcalde será o independente José Luis Rivera, o recibir o apoio de socialistas e nacionalistas, iso sí, aínda sen pechar o reparto de áreas. Este goberno de coalición porá fin a case 4 décadas do popular Julio Álvarez como alcalde. Cabe destacar que o propio Rivera formou parte activa deses mandatos durante 20 anos. Agora tócalle liderar o cambio.
Hai que mirar cousas, temos que mirar proxectos, haberá que acabar cousas que estén iniciadas do anterior equipo de goberno. E, bueno, temos que ir pouquinho a pouco, porque xa te digo, eu anco estuve aquí na vida municipal 20 anos como concelleiro de Cultura e Turismo, con anterior equipo de goberno, pero, bueno, é diferente. Ser alcalde, estar nunha delegación, cambia completamente todo. Entón, son cousas diferentes que temos que mirarla tamén entre os tres grupos, a ver que tipo de ajuda vamos a recibir, e a partir de aí ponemos en marcha, eu creo que... Quiroga vai notar nos próximos anos.
Seguimos con asuntos electorais e seguimos na zona sur da provincia. Os nacionalistas da Pobra do Brollón veñen de convocar unha rolda de prensa para aclarar os resultados das eleccións municipais. En concreto, denuncian que o seu grupo debería contar con 6 concelleiros e non con 5, como resolveu a Xunta Electoral de Zona de Monforte de Lemos. Lembramos que os plenos nos que tomarán posesión as novas corporacións locais celébranse este sábado. E falamos tamén doutras eleccións das xerais. Nas últimas horas coñecimos as listas do Partido Popular ao Congreso e ao Senado na nosa provincia. No caso da Cámara Alta, o xa senador José Manuel Barreiro irá acompañado pola alcaldesa de Guntín, María José Gómez, e polo exalcalde de Porto Marín, Juan Serrano. Na Cámara Baixa, Jaime de Olano, Cristina Abades e Mercedes Rodríguez Moreda acompañarán o xa exvicepresidente da Xunta, Francisco Conde. En o tocante, as listas populares pro Congreso tamén chama a atención a inclusión da lucense Marta Rivera de la Cruz como número 2 de Feijóo en Madrid.
COPE Lugo. Estar informado.
Falamos de asuntos económicos e empresariais. O Grupo Lence recibía esta mañana a súa sede de Lugo o comisionado do PERTE agroalimentario para coñecer o proxecto Smart Milk, candidatura galega para digitalizar a industria láctea. Trátase dunha iniciativa importante para o sector que integra 9 empresas lácteas e 5 tecnolóxicas. O director da oficina técnica do comisionado dependente do Ministerio de Industria é Galo Gutiérrez Monzonís.
El proyecto que lidera Leche Río pues está formado por varias empresas, un total de 14 empresas y que participan diversas empresas implantadas en las distintas comunidades autónomas, pero sobre todo por el tema que nos ocupa, pues el mayor peso lo tiene la cornisa, bueno, iba a decir cantábrica, que es casi noroccidental, ¿no? Que tiene un peso Galicia, Asturias, Cantabria. Hay también alguna cuestión en Madrid, pero eso es más que propiamente agroalimentario, es apoyo tecnológico para la mejora de estos proyectos.
Falamos de outros asuntos en clave empresarial. A sede central da Confederación de Empresarios de Lugo, ACEL, acollía hoxe a presentación dun novo programa de formación e tutelaxe orientado a fomentar a transformación digital das PEMES galegas. Di Galicia está financiado a través dos fondos Next Generation da Unión Europea e do Plan de Recuperación do Estado. Na crónica de sucesos, a policía local de Lugo interceptou onte a un home que circulaba sen carné e sen cinto, acompañado dun menor de estatura inferior aos 135 centímetros que tampouco levaba ningún sistema de retención infantil. Os axentes identificaron o conductor, que asegurou estar indocumentado e aportou datos falsos sobre a súa identidade. Xa en dependencias policiais, os funcionarios municipais acreditaron que carecía de permiso de conducir, xa que perderá a totalidade dos puntos. En materia tamén de estradas, neste caso de infraestructuras, a Xunta reclama que o goberno trate a A6 como unha auténtica prioridade e destine os medios necesarios para a súa reconstrución con axilidade. Di a conselleira Etel Vázquez que se o goberno tivera verdadeiro interese, as obras non se estarían acometendo coa lentitude actual, senón que se estaría traballando incluso 24 horas en fin de semana. En materia de obras, a Xunta adxudica por máis de 300.000 euros as obras para a execución dunha senda peonil na estrada LU-617 en Toiriz, no concello de Pantón. Tamén en Pantón, a Administración Autonómica vende adxudicar o contrato de obras para dotar de abastecemento a distintos núcleos do concello por preto de 600.000 euros. Así rematamos. Continúa a información aquí, na COPE.